ู้ฟังคะหากคุณฟังเสียงไวโอลินที่ได้ยินไปเมื่อกี้แล้วบอกความแตกต่างได้ไหมคะว่าเป็นไวโอลินเก่าแก่ประดิษฐ์โดยช่างฝีมือเยี่ยมที่มีชีวิตเมื่อหลายร้อยปีก่อนหรือว่าเป็นเสียงของไวโอลินที่เพิ่งทำขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้โดยช่างที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรคะสามร้อยกว่าปีที่แล้วในเมืองเครโมนาทางเหนือของประเทศอิตาลีหากคุณต้องการซื้อเครื่องดนตรีคุณภาพดีคุณอาจจะต้องไปหาช่างทำไวโอลินอย่างแอนโทนิโอสตราดิวารีหรือไม่ก็แอนเดรียอามาตี้หรือว่าช่างตระกูลกวาเนรีนะคะมาทุกวันนี้นะคะหลายคนยังเห็นว่าไวโอลินฝีมือของช่างทั้ง3ตระกูลนี้เป็นไวโอลินที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักดนตรีต่างพยายามค้นหาความลับของช่างประดิษฐ์ไวโอลินชั้นครูทั้ง3ตระกูลเหล่านี้นะคะเกิดความคิดขึ้นมาหลายทฤษฎีค่ะว่าทำไมไวโอลินจึงมีเสียงที่ดีบางคนคิดว่ามีการใช้สารเคมีบางชนิดค่ะอย่างเช่นสารบอแร็กซ์ทาบนเนื้อไม้บางก็บอกว่าใช้น้ำผึ้งทาและบางคนก็บอกว่าใช้ไข่ขาวทาค่ะนักวิจัยบางคนบอกว่ามีการใช้กาวชนิดพิเศษในการประกอบชิ้นส่วนของไวโอลินเข้าด้วยกันบางก็บอกว่าความลับอยู่ที่น้ำยาเคลือบเงาที่ใช้ทาบนตัวไวโอลินค่ะบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะเนื้อไม้ที่ใช้ทำมีความพิเศษเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่โตในภาวะอากาศที่เย็นกว่าในปัจจุบันแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีใครรู้คำตอบที่แน่ชัดค่ะมาถึงตอนนี้หลายคนบอกว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปนั่งครุ่นคิดถึงเรื่องวัสดุและกรรมวิธีการผลิตไวโอลินในอดีตค่ะแต่ควรหันมาดูไวโอลินที่ผลิตกันในปัจจุบันที่มีคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมพอๆกันแต่ว่าราคาถูกกว่ากันมากคุณคลอเดียฟริสจากมหาวิทยาลัยแห่งปารีสเป็นหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มหลังนี้นะคะในการศึกษาคุณคลอเดียฟริสขอให้นักไวโอลินฝีมือดีในงานแข่งขันดนตรีที่รัฐอินเดียนาจำนวน21คนลองเล่นไวโอลิน6ตัวนะคะโดยไม่บอกให้รู้นะคะว่ามีไวโอลิน3ตัวที่เก่าแก่มากและราคาแพงมูลค่าไวโอลินเก่า3ตัวรวมกันแล้วอยู่ที่ราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนไวโอลินอีก3ตัวเป็นของใหม่ราคาถูกกว่ากันประมาณนับร้อยเท่าทีเดียวนักวิจัยขอให้นักไวโอลินทั้งหมดสวมแว่นตาช่างเชื่อมเหล็กกับแว่นตาสายตาที่ทึบและหนานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นตัวไวโอลินชัดเจนขณะเล่นแล้วยังใช้น้ำหอมทาบนไวโอลินส่วนที่อยู่ใต้คางของผู้เล่นเพราะว่าเกรงว่าผู้เล่นบางคนอาจจะจำกลิ่นไวโอลินเก่าได้ค่ะการทดลองมีขึ้นในห้องโรงแรมนะคะเริ่มแรกผู้เล่นทั้ง21คนต้องเล่นไวโอลินทั้งหมด6ตัวแล้วบอกว่าอยากได้ตัวไหนมากที่สุดหลังจากนั้นนะคะแต่ละคนต้องเล่นไวโอลินเพียง2ตัวเพื่อเป็นการทดสอบค่ะตัวหนึ่งเป็นไวโอลินเก่าส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไวโอลินสมัยใหม่แล้วตอบคำถามนะคะว่าตัวไหนเสียงดีกว่ากันผลการวิจัยทำให้คุณคลอเดียฟริสเชื่อว่าไม่มีความลับใดๆในการประดิษฐ์ไวโอลินเก่าแก่และคุณภาพที่ดีอย่างที่เข้าใจกันจากผู้เล่นไวโอลินทั้งหมด21คนมีแค่8คนเท่านั้นนะคะที่เลือกไวโอลินเก่าแก่ว่ามีเสียงดีที่สุดมีไวโอลินตัวใหม่ตัวหนึ่งที่ทำขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าได้รับการคัดเลือกจากบรรดาผู้เล่นในการศึกษาว่ามีเสียงดีกว่าไวโอลินของช่างตระกูลสตราดิวารีซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกค่ะคุณฟริสนักวิจัยบอกว่าความแตกต่างระหว่างความเก่าแก่กับความใหม่ของไวโอลินอยู่ที่ในความคิดคำนึงของผู้เล่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าบรรดานักดนตรีมืออาชีพต่างวิจารณ์กันนะคะว่าการศึกษานี้แทบไม่มีคุณค่าอะไรบางคนบอกว่าเสียงไวโอลินต้องเล่นและฟังในห้องโถงแสดงดนตรีไม่ใช่ในห้องโรงแรมค่ะการศึกษาแบบนี้ทำมาแล้วหลายครั้งนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าคุณฟริสบอกว่าการศึกษาที่ผ่านมาขอให้ผู้ฟังดนตรีทั่วไปเป็นคนตัดสินว่าไวโอลินตัวไหนดีที่สุดค่ะแต่ว่าในการศึกษาของเธอผู้ตัดสินเป็นนักเล่นไวโอลินที่มีฝีมืออยู่ในระดับสูงคนเหล่านี้สามารถจับเสียงเครื่องดนตรีคุณภาพได้ดีกว่าผู้คนทั่วไปทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน